Rádio Praha, zprávy.
Nejvyšší správní soud zrušil územní plán Jihomoravského kraje, ten se chce odvolat. Česká republika může přijít o miliardy z evropských dotací. V Česku vznikne medicínské centrum pro operace nenarozených dětí. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Nejvyšší správní soud zrušil územní plán Jihomoravského kraje. Počítal třeba s výstavbou tahů spojujících Česko a Rakousko a měl odvést část dopravy z okolí Brna. Soud dal zapravdu obcím a majitelům nemovitostí v okolí, kterým vadilo, že kraj neposoudil vliv staveb na životní prostředí. Jde o dosud největší zásah soudu do územního plánování. Vypracování nového strategického dokumentu bude stát miliony korun. Jihomoravský kraj ho chce ale připravit co nejdřív, může to ale trvat i 3 roky. Podle hejtmana Michala Haška z ČSSD nemůže za chyby jenom kraj, ale i ministerstvo životního prostředí.
Jednou ze závažných chyb bylo nezákonné stanovisko ministerstva životního prostředí, o které se pak opíral Jihomoravský kraj z hlediska formulace zásad územního rozvoje. Také v této věci právníci posoudí možnost uplatnit náhradu škody za nezákonné úřední rozhodnutí za ministerstvem životního prostředí, za státem jako takovým, protože ten podklad označil nejvyšší správní soud za vadný.
Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg je přesvědčen, že Evropa se nevyhne federalizaci. Uvedl to po setkání se svým belgickým kolegou Didierem Reindersem. Schwarzenberg si myslí, že k některým prvkům federalizace bude muset Evropská unie přistoupit ve snaze odvrátit krizi. Podle českého ministra bylo chybou přijímat společnou měnu bez společné rozpočtové politiky. V českém zájmu podle něj je, aby se Evropa nerozštěpila. Česku hrozí, že by letos mohlo přijít v evropských fondech o 22 miliard korun. Problém by nastal v případě, že Evropská komise do konce roku neobnoví proplácení dotací. Jedná se hlavně o peníze z operačních programů životní prostředí a vzdělávání pro konkurenceschopnost. Uvádí to materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který příští týden projedná vláda. U všech rizikových programů navrhuje ministerstvo řešení, vysvětluje mluvčí rezortu Jana Jaburková.
Určité problémy, na které my upozorňujeme na ně dlouhodobě a v rámci tohoto materiálu na vládě navrhujeme řešení. Určitě z těch operačních programů je to určitý způsob krizového řízení těchto programů a u jednoho z nich, to je operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, navrhujeme realokaci peněz do jiných operačních programů.
Česko navíc může ztratit i dalších 20 miliard z Unie, tentokrát na proplacení dopravních staveb. Důvodem jsou chyby v projektech. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policisté odhalili v Karlovarském kraji snad největší pěstírnu marihuany v Česku. Po několika měsíčním pátrání kriminalisté koncem května zadrželi 13 lidí, kteří drogu pěstovali. Zabavili 5600 rostlin konopí, ze kterého by bylo možné získat minimálně 500 kilogramů marihuany v ceně zhruba 40 milionů korun. S případem je spojena i verze novodobého otrokářství. V budově totiž našli detektivové zazděného muže vietnamské národnosti. Ten se o rostliny musel starat bez možnosti uniknout. V Pražském ústavu pro péči o matku a dítě mohou operovat plody ještě v matčině těle. Otevřeli tam vysoce specializované centrum fetální medicíny, které je unikátní nejen v Česku, ale i v rámci střední Evropy. Lékaři se zaměří hlavně na poruchy vývoje plic a na operace vat u dvojčat. Centrum bude přijímat pacienty z celé republiky. Před 63 lety popravili komunisté jednu z prvních obětí vykonstruovaných procesů, generála Heliodora Píku. Jeho památku si připomněli ve čtvrtek významní představitelé armády i státu před budovou generálního štábu. Předního prvorepublikového vojáka zlikvidovali komunisté krátce po únoru 1948, protože věděl příliš mnoho o praktikách sovětské totality. Podle náčelníka generálního štábu Vlastimila Picka by jeho příklad měla mít na paměti i současná generace.
Má nám to hlavně připomínat význam tohoto generála. My samozřejmě jsme si toho moc dobře vědomi, že to byl mimořádný voják, také jeho tradice neustále připomínáme nejenom našim mladým vojákům, kteří přicházejí do armády, ale samozřejmě je potřeba toto připomínat nejenom stávající generaci, ale také generaci příští.
Jaké bude počasí v Česku? V pátek bude oblačno, teploty maximálně 26 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o připravovaných změnách v podobě státních maturit, které letos nedopadly zrovna nejlépe. Poté se s vědci vydáme na Špicberky, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné ekonomické rubrice shrneme vývoj české ekonomiky za posledních 5 let. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. U státních maturit propadlo 21,2% studentů, oproti loňsku stoupla neúspěšnost o 1,7% bodu. Nejhorší výsledky jsou z matematiky. Celkové výsledky podle ministerstva školství zhoršili neúspěšní maturanti z loňska, kteří letos často propadli. Proti výsledkům zkoušek se odvolalo 6942 maturantů, před rokem jich bylo jen 1414. Navíc letošní maturity provázela celá řada technických i systémových chyb. Už příští rok se proto jejich model změní. Podle ministra školství Petra Fialy mají být jednodušší, levnější a lidštější. Úpravy podporují i ředitele škol. Mezi nimi také šéf Slovanského gymnázia v Olomouci Radim Slouka. Podle něj bylo hodnocení slohových prací neobjektivní. Nejdřív by ale podle něj měl někdo vyřešit těžkou situaci některých letošních maturantů.
Ti jsou ten vzorek, na kterém se tedy ty veletoče předvedly. Teď se jim komplikuje přijetí na vysoké školy a my se zabýváme jenom tím, co bude za rok. Ne, my se musíme zabývat v prvé řadě s tím, co se udělá pro ty letošní studenty. Těm musíme pomoct a teprve potom můžeme mluvit o tom, co bude za rok.
Letošní problémy maturit dovedly ministra školství Petra Fialu k výměně šéfa příprav zkoušek. Změní se i samotný model maturit. Proto minister Fiala sestavil pracovní komisi, která doporučí konkrétní úpravy.
Je to skupina lidí, kteří určitě mohou dohromady dát kompetentní názor na to, co je na současné podobě státní maturity v nepořádku a jakým způsobem ji máme změnit. Já se těším na to doporučení, budu ho považovat za velmi relevantní, ale je to doporučení, rozhodnutí je samozřejmě na ministerstvu a na mě. V každém případě jakákoliv změna bude realizována až poté, co budeme mít důkladné analýzy a poté, co budeme znát doporučení pracovní skupiny. Těch změn může být mnohem více a můžou být jinými směry. Považuji za nutné, aby do budoucna byla státní maturita jednodušší, levnější a také ličtější.
Po změnách maturit volá i premiér Petr Nečas, ODS, který nynější model maturit označil za mrtvý. V komisi, která úpraví zřejmě už během července navrhne, je i stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek.
Není nutné, aby byl sloh v té státní maturitě ústní zkouška, protože jak sloh, tak ústní zkouška dle mého názoru se dá velmi těžko objektivizovat a je nutné opravdu ten proces napravit tak, aby byl co nejrychlejší.
Změny v podobě státních maturit požaduje i předseda Asociace ředitelů gymnázií a ředitel gymnázia Nymburk Jiří Kun.
Původní myšlenka víceúrovňové zkoušky, původní myšlenka zkoušek komplexních, se ukazuje při hodnocení natolik složitá, natolik problematická, že je dobré se podívat po něčem jiném, po něčem jednodušším. Prostě stát si musí pohlídat výstup ze svých škol.
Zásadně přepracovat státní maturity chce i další člen pracovní komise sestavené ministrem školství, ředitel elitního pražského gymnázia PORK Václav Klaus mladší. Také podle něj je třeba státní maturity výrazně zjednodušit.
Stát dává 100 miliard do školství, čili trošku si zkontrolovat, co za to dostává, myslím, je v zájmu daňového poplatníka. Nicméně je jasné, že ten systém se musí brutálně zjednodušit a udělat jednu úroveň při základní předměty matematika, čeština, angličtina a zbytek nechat na samotných školách. Pouze ty takzvané didaktické testy, které by tak zhodnotili nějaké to minimum, ideálně elektronicky opravované, aby to bylo online a hned, a to by stačilo, aby škola mohla dítěti vydat maturitní vysvědčení. Čili z matematiky, češtiny, angličtiny by děti napsali testy, ty, které by uspěly, paráda, a zbytek by se už odehrával na samotných školách.
K maturitám se letos přihlásilo 103 066 žáků, přes 7% z nich tvořili repetenti z loňska. Těžší verzi zkoušek si vybralo něco málo přes 4% maturantů. Při letošních maturitách podle očekávání dopadla nejlépe gymnázia, kde bylo 4,4% propadlíků. Na technických a obchodních středních školách to už bylo téměř 19%. V nástavbových oborech nezvládlo maturitu 43,3% studentů. Nejvíce se zhoršily výsledky z češtiny. Letos dostal pětku každý desátý maturant. Další žebříčky se ale ministerstvo školství rozhodlo nesestavovat. Nezveřejní ani pořadí deseti nejlepších škol nebo výsledky podle krajů. Vědeckou výpravu na norské souostroví Špicberky chystají v červenci vědci z Akademie věd. Spolu s polskými kolegy budou pokračovat v geologickém výzkumu na jihozápadě souostroví. Bude to už čtvrtá výprava v řadě, Česko totiž není v Antarktidě žádným nováčkem. Plánuje se také stavba české základny na severu souostroví. Více se dozvíte v rozhovoru, který natočil Jan Charvat s výzkumníkem Josefem Stemberkem z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.
My už působíme na Špicberkách od roku 2009. Polští kolegové z Wrocławské univerzity tenkrát se dozvěděli o tom, že provádíme taková speciální měření a oslovili nás tím, že na Špicberkách v jižnějších částech vlivem zřejmě přesouvání golského proudu, tak tam prostě dochází k otávání ledovců a objevují se vlastně neznámé geologické struktury, které do té doby vlastně byly pod ledovci. No a tam se objevují v těch strukturách i zlomy a vlastně se nás zeptali, jestli bychom neměli zájem o tom začít ta naše měření vlastně provádět přímo na zlomech, které byly po tom ústupu vlastně obnaženy.
Co vlastně tenhle ten průzkum přinese? Proč vlastně zkoumáte zrovna ty geologické zlomy? Kvůli čemu?
Vlastně nás zajímá, co se děje se zemskou kůrou, protože ty zlomy vlastně to jsou takové praskliny v té zemské kůře. S těmi zlomy jsou spojeny potom různé katastrofické jevy, jako jsou zemětřesení nebo třeba vulkanická činnost. To znamená, snažíme se získat informaci o tom, k jakým procesům vlastně dochází na těchto zlomech.
Ta vaše vědecká výprava je už čtvrtá v pořadí.
Ano.
Co vlastně přinesly ty minulé roky a jaký je vlastně vývoj toho výzkumu?
No, ty předešlé roky přinesly, že jsme tam jednak zahájili ten monitoring, takže když tam jedeme, tak vlastně zkontrolujeme ty přístroje. Je to přece jenom opravdu ve velmi nepříznivých podmínkách tam. A potom souběžně s tím tam samozřejmě provádíme strukturně tektonický výzkum, to znamená, zajímají nás vlastně orientace těch dalších zlomů, které nemonitorujeme, ale které nám svým uspořádáním vlastně říkají o dějích, ke kterým docházelo vlastně v geologicky nedávné minulosti na těch Špicberkách. A jsme tam zahájili takový výzkum na úpatí kopců, hor, leží velké hromady kamení, když to tak řeknu, a vlastně se přou, jestli to je hromada skalního řícení, nebo je to moréna od těch ustupujících ledovců. Došli jsme k závěru, že jsou to akumulace obrovských skalních řícení, které zřejmě souvisí s malou dobou ledovou v 16. 17. století v Evropě, kdy teda je znám i tady z kontinentální Evropy výskyt velkých skalních řícení.
Z jakého důvodu vlastně to probíhá na Špicberkách? Jsou vhodné ke zkoumání těchto věcí, těch pohybů? Proč to není v nějaké jiné lokalitě na Zemi nebo v Evropě, řekněme?
Takhle, ta měření, která provádíme, tak probíhají ve velké části Evropy. Prakticky někde od Peloponézu až tady po hranici Čech s Polskem na území Polska. A my jsme zjistili velmi zajímavý jev, který jsme publikovali vlastně i v prestižních zahraničních časopisech, že zaznamenáváme ve stejnou dobu na různých místech v Evropě posuny, naráz stejný pohyb. A teď je otázka vlastně ty pohyby, jaké mají velké rozšíření, jestli se to týká teda celé desky euroazijské nebo ne. A ty Špicberky jednak jsou součástí euroazijské desky a jednak jsou tisíce kilometrů na severu, to znamená, je to vlastně srovnávací lokalita tady k těm měřením vlastně v té kontinentální části Evropy. A opravdu v závěru loňského roku jsme zaznamenali anomální pohyby jak na těch Špicberkách, tak vlastně i tady v té Evropě. A vlastně ty pohyby byly zaznamenány v Itálii u nás a i na těch Špicberkách.
Na severu souostroví Špicberky buduje svoji základnu nebo stanici Jihočeská univerzita. Spolupracujete nějak takhle s českými kolegy?
Ano. V loňském loňském roce jsme je navštívili, víme o nich, že tam působí, bohužel oni jsou to hlavně biologové a glaciologové, to znamená, chybí tam vlastně jakoby pro nás partner z geovědních věd. Nicméně v letošním roce jsme navštívili jejich pracoviště v Českých Budějovicích, měli jsme tam prezentace, kolegové z Českých Budějovic uvažují o tom, že by tam zřídili vlastně stálou stanici a snaží se, že jo, tam zřídit tu stálou stanici na těch Špicberkách, takže bychom potom vlastně ten náš výzkum mohli soustředit na tu jejich stanici a nebýt teda na návštěvě jenom u těch Poláků.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Milena Štráfeldová, která mimo jiné na úvod nepotěší kuřáky.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce vyhnat kuřáky z restaurací, píše o tom Mladá fronta Dnes. Jde o dosud nejradikálnější omezení kouření nejen v restauracích, ale i v barech, nočních podnicích nebo vesnických hospodách. Jedinou výjimkou, kterou je ministr ochoten tolerovat, je stavebně oddělená místnost pro kuřáky. Kouření na letních venkovních zahrádkách omezeno nebude, pokud ovšem nebudou zastřešené. Návrh zákona o ochraně před škodami způsobenými návykovými látkami půjde do připomínkového řízení už v létě a vláda se jim bude zabývat po prázdninách. Jedná se přitom o mírnější verzi zákona. Úplný zákaz kouření ve všech restauracích chce prosadit poslanec ODS Boris Šťastný bez ohledu na oddělené prostory pro kuřáky. Podle něj je takové řešení nejspravedlivější pro samotné provozovatele. Návrh má velkou šanci projít, protože protikuřácké tažení má vláda ve svém programovém prohlášení. Přesto se o zákonu podle Mladé fronty Dnes bude ještě hodně debatovat, například o tom, co vlastně znamená zastřešení zahrádky. Policie chce, aby měla větší pravomoci při odebírání řidičských průkazů, například u opilých řidičů, informují o tom Lidové noviny. Odvolává se přitom na nedávný případ lobbysty Romana Janouška, který v opilosti svým vozem srazil ženu a ještě se pokoušel od nehody ujet. Policisté ho sice dostihli, na místě mu ale nemohli řidičák odebrat. Janouškovi stačilo říct, že ho nemá u sebe. Deník Blesk ho přitom zastihl, jak v současné době jezdí v Chorvatsku v luxusních vozech nebo na skútru. Policisté chtějí znát jasný názor legislativců, jak si v podobných případech počínat. Šéf dopravní policie Leoš Tržil by uvítal, kdyby policisté minimálně u hrubých porušení dopravních předpisů měli pravomoc zadržet doklady dodatečně. Podle deníku má novinka naději projít. Souhlasí s ní například ministr dopravy Pavel Dobeš. Pro jsou i zástupci opozice. Znovu se uvažuje také o možnosti, že řízení bez řidičského oprávnění by měl být trestný čin, píší Lidové noviny. Čeští reprezentanti v Kopané odletěli ve středu z Vratislavy do Varšavy na čtvrteční čtvrtfinálové utkání Eura s Portugalci vládním speciálem. Další cestu Airbusem chtějí využít i někteří politici, píše o tom Právo. Například ministr obrany Alexandr Vondra, který získal na zápas volnou vstupenku, ale nepoletí, rozeslal prohlášení, že nechce zavdat příčinu k pomluvám. Raději bude fandit našim fotbalistům doma u televize. Svou účast na zápase naopak potvrdil ministr dopravy Pavel Dobeš, který si ovšem zpáteční letenku speciálem pro sebe a manželku koupil. Deníku zaslal kopii faktury na 21 tisíc korun. O zapůjčení vládního speciálu požádala fotbalová asociace. Ta také hradí všechny náklady, které by neměly přesáhnout 400 tisíc korun. Použití speciálu schválila na svém zasedání vláda, píše Právo.
Česká ekonomika prošla za posledních 5 let řadou změn. Od roku 2008 působí ekonomická krize, která trápí hlavně české vývozce. Negativní zprávou také je, že ekonomické přibližování vyspělým zemím Evropské unie se zpomalilo. Existují ale i pozitiva. Česko se může například pyšnit velmi nízkým dluhem. Země je tak momentálně druhá nejméně zadlužená v celé Evropské unii. Podrobná data zpracovala studie Českého statistického úřadu. Nejzajímavější zjištění teď připomene Jan Charvát.
Ekonomika.
Zadluženost vládního sektoru Česka se v rámci zemí Evropské unie zlepšuje. Český dluh rozhodně nedosahuje úrovně zemí, které jsou v ohrožení státním bankrotem nebo které žádají o mezinárodní půjčky. Výše dluhu je také důležitým kritériem pro přijetí eura, které definují tzv. Maastrichtská kritéria. Země by měla mít dluh pod 3% hrubého domácího produktu. Více řekla Drahomíra Dubská z Českého statistického úřadu.
Když se podíváme na rok 2000, tak deficit dosahoval 3,6% HDP, což je relativně málo, že? To je relativně málo, je to pouhé 0,6 nad maastrichtskými kritérii, ale bylo to v evropském srovnání hodně. Česká republika byla až na 22. místě ze 27 zemí. Její pozice se postupně zlepšovala až na 9. příčku v roce 2011, kdy deficit vládního sektoru dosáhl pouhých 3,1% nominálního HDP, což představovalo tedy 9. příčku Evropské unii.
Z jakých částí se celkový dluh země skládá, popisuje Drahomíra Dubská.
Nejde jenom o ty dluhy vládního sektoru, jde i o takzvané soukromé dluhy, které představuje zadluženost domácností a zadluženost firem. Česká republika je ve výborné pozici, pokud jde o evropské srovnání v soukromém dluhu k HDP. Dluhy domácností plus dluhy firem představovaly v roce 2010 pouhých 72% HDP, zatímco v Irsku téměř 300%, v Německu 112%, nejméně na Slovensku 69%, což se není tak velký rozdíl ve srovnání s Českou republikou.
Analytik ČSOB Petr Dufek Českému rozhlasu řekl, že nízká čísla zadlužení vítá.
Jsou to určitě dobrá čísla, která ukazují, že Česká republika, české firmy a domácnosti dokážou docela dobře hospodařit. Ono totiž zvlášť tu nízkou zadluženost vytvářejí domácnosti a firmy, které jsou ve srovnání se západní Evropou výrazně méně zadlužené.
Přibližování ekonomické vyspělosti země k průměrné úrovni Evropské unie se naopak v posledních letech zastavilo. V roce 2010 činil hrubý domácí produkt na obyvatele v Česku 80% průměrné úrovně Evropské unie. Ve srovnání s rokem 2007 je to pokles o 3%. Období růstu trvalo od roku 2004, postupně se ale zpomalovalo. Podle Drahomíry Dubské je pro Českou republiku důležitá Praha, která je českým nejbohatším regionem.
Česká republika mimo Prahu nekonvergovala. Ona se vůbec neblížila k průměrné úrovni Evropské unie. Zůstávalo to neustále na 67% toho průměru. Můžeme s jistou nadsázkou, která ovšem se zakládá na pravdě, říci, že nebýt vývoje HDP na obyvatele v hlavním městě Praze, tak Česká republika by průměru Evropské unie za těch 15 let vůbec nekonvergovala. I když se to zdá na první pohled nepříznivé, ten rozdíl Prahy a zbytku České republiky, v uvozovkách zbytku České republiky, ten rozdíl mezi metropolí a zbytkem země je zhruba stejný u nás, jako je v průměru v Evropské unii, například Bratislava a Slovensko, Budapešť zejména, zbytek Maďarska, tak tam jsou ty rozdíly ještě daleko větší.
Dalším faktorem, který zkoumala studie Českého statistického úřadu, byly přírůstky podílu Česka na světovém exportu. Ty se neustále zmenšují.
Česká republika nějakým velmi malým tedy procentem participuje na světovém obchodu zbožím. Jestliže se podíváme, jaký byl ten podíl v daném roce, v tom roce 2011, a jaký byl před 5 lety ten podíl, nemá smysl dělat ty meziroční, tam by byly strašně malé změny, tak okolik se vlastně ten podíl změnil? Když se díváte na rok 2005, tak vidíte, že až do roku 2011 vlastně ty přírůstky neustále klesají, že nejsou zdaleka tak vysoké jako na Slovensku, kde ale také velmi klesají.
Podíl země na světovém vývozu se tedy sice zvýšil, ovšem ne tak výrazně jako v pobaltských zemích, na Slovensku, v Polsku nebo třeba v Rumunsku. Největší pokles zaznamenali v tomto ohledu Finsko a Velká Británie. Statistický úřad také zkoumal, jak si Česko vede v konkurenceschopnosti v letech po hospodářské krizi. Podle úřadu česká konkurenceschopnost klesla během posledních 16 let především vlivem zdražení práce.
Práce v České republice, dá se říct lapidárně, zdražila nejvíce ze všech zemí Evropské unie za zmíněné období. Je nad tím průměrem výrazně. Navíc je jasné, že toto muselo zhoršit konkurenceschopnost, cenovou, nákladovou konkurenceschopnost České republiky.
S tím ale tak zcela nesouhlasí ekonom Petr Dufek.
Česká republika má stále 9. nejnižší pracovní náklady v Evropě a třeba ve srovnání s Německem jsou na úrovni 35%, ve srovnání s Belgií je to dokonce asi 27%, takže my jsme opravdu země, která si může dát do názvu země s levnou pracovní silou. To stále platí. Jak říkáte, že přestali se konvergovat nebo se přibližovat, přestala se nám zvyšovat životní úroveň, je právě spojena i s těmi mzdovými náklady, protože když se podíváme třeba na výsledky loňského roku, tak zjistíme, že poprvé v loni nerostly příjmy domácností. Podle mého názoru tím dochází k tomu, že nám pomaleji roste spotřeba, pomaleji roste poptávka po tuzemském zboží a tudíž i pomaleji roste ekonomika.
Jak dodává Petr Dufek, zvyšování mest v České republice je zatím v nedohlednu.
Tady rozhodně nijak dramaticky mzdy nerostou a neporostou. Ten prostor tady rozhodně není. V podstatě, když se podíváte na vývoj v prvním čtvrtletí letošního roku, tak zjistíme, že nejrychleji rostly mzdy pouze ve veřejném sektoru, ale rozhodně ne v soukromém sektoru. Já myslím, že firmy jsou si vědomy toho, že zahraniční poptávka je nevyzpytatelná, doba velmi nejistá, Evropa se potýká s dluhovou krizí a stagnací, a tak prostor pro nějaké rychlejší zvyšování mest a dohánění vůbec mzdové úrovně tady v nejbližších letech příliš nehrozí.
A Drahomíra Dubská přidává ještě jeden postřeh o současném stavu české ekonomiky. Týká se zahraničního kapitálu firem, který si často v současné době přemysťují do svých mateřských zemí. Skončilo tak několik let trvající období, kdy to bylo opačně.
Firmy pod zahraniční kontrolou, které jsou velmi výrazným segmentem české ekonomiky, jejich vlastníci samozřejmě, a je to logické, stahují část těch dosažených zisků v České republice do svých mateřských zemí ve formě dividend. Opět je to logické, protože cyklus zahraničních investic je typický, protože když investor přijde, tak především investuje v té zemi. Ty zisky, které vykáže, tak ponechává. Pak existuje střední období, kdy si tak zhruba stejně, co vydělá, ponechá v té zemi a stáhne si. A pak existuje období, kdy převažují ty repatriované zisky nad těmi zisky ponechanými v té ekonomice, ve které cizí investor působí. Takže u nás k tomuto došlo někdy kolem roku 2006-2007, kdy převažují ty zisky repatriované.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.